Καλησπέρα. Σήμερα παίρνω την σκυτάλη από τον Μιχάλη Ψαλίδα και έχουμε κοντά μας την Έλλη Κουβελάκη, μία δραστήρια γυναίκα στον χώρο της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που την έχουμε κοντά μας. Αγαπητή Έλλη, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ενικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στο podcast της Crowd Policy.
Καλησπέρα και από μένα, Ελένη. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αποτελεί και για μένα τιμή να είμαι μαζί σας προσκεκλημένη απόψε. Και χαίρομαι πολύ που σε ακούω και πάλι.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Αγαπητή Έλλη, παρατηρώ μία μακροχρόνια εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για την πορεία αυτή και πώς αυτή η εμπειρία σου οδήγησε σε μία χάραξη διαφορετικής δραστηριότητας.
Η αλήθεια είναι ότι, ναι, αφορά σε μία πολυετή πορεία. Ξεκίνησα το 1998 αρχικά ως υπάλληλος χρηματιστηριακής εταιρείας και στη συνέχεια στον τραπεζικό χώρο. Οι σπουδές μου είναι σχετικές με διοίκηση επιχειρήσεων, τραπεζική και χρηματοοικονομική και κοινωνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Σε μία πορεία, λοιπόν, 19 ετών, είδα μέσα από την πρώτη γραμμή τα καλά και τα άσχημα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κάπου στο 2015 ήρθε σε μεγάλη σύγκρουση, ήρθαν οι αξίες μου με το σύστημα το οποίο υπηρετούσα ως τραπεζικός στέλεχος και έβαλα στόχο να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις για να μπορέσω να ελευθερωθώ και να απεμπλακώ από την υπαλληλική σχέση, κρατώντας όμως όλη τη σπουδαία εμπειρία των ετών που είχα εργαστεί στον τραπεζικό χώρο και προχωρώντας με αυτό που έλεγε η καρδιά μου, στο να υπηρετώ δηλαδή το κοινό καλό μέσα από επιλογές που θα προέρχονται από την κοινωνία και θα επιστρέφουν σε αυτή.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα και πραγματικά μια στροφή με μεγάλο έτσι κοινωνικό πρόσημο, που είναι πολύ ελπιδοφόρο να το βλέπουμε πλέον όσο τα χρόνια περνούν και όσο αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες κρίσεις. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΦΑΟΣ έχει ενεργή δραστηριότητα από το 2017, με μεγάλη απήχηση στην περιοχή της Καλαμάτας και όχι μόνο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις για το αντικείμενο δράσης της Κινσέπ ΦΑΟΣ και τις συνακόλουθες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτό.
Ναι, το 2017 αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα, κυρίως για να διοργανώνουμε σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και να μεταδώσουμε στην τοπική κοινωνία τη δυναμική της θέλησης και της θετικής αλλαγής προς όφελος των πολλών. Αναζητώντας λοιπόν τη νομική μορφή, όταν είδα τα αρχικά καλό και ενημερώθηκα περαιτέρω για τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων, είπα «εδώ είμαστε, κάνουμε κάτι καλό». Άρα, θα ιδρύσουμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. Έτσι ιδρύθηκε η ΦΑΟΣ Κινσέπ, ΦΑΟΣ σημαίνει φως, και με την επιλογή του ονόματος οραματιστήκαμε να δώσουμε μέσα από τις δράσεις μας λίγο ακόμα φως στην ήδη φωτεινή τοπική κοινωνία μας. Κατά την εξέλιξή της και μετά την αποφάση μου να αποχωρήσω οριστικά από το τραπεζικό τομέα, διαμορφώθηκαν τρεις άξονες εργασιών στο business plan. Η συμβουλευτική και υποστήριξη κυρίως κοινωνικών επιχειρήσεων, ο πολυχώρος επιχειρηματικότητας και πολιτισμού House by FAOS και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση πολύ μεγάλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Μεσσηνία με επίκεντρο τον τομέα του εθελοντισμού και αντίκτυπο στην τοπική ανέλυξη. Απότερος σκοπός μας είναι η ενίσχυση της τοπικής ανέλυξης, την οποία προσπαθούμε να συμβάλλουμε μέσω της ενσωμάτωσης στην τοπική κοινότητα καινοτόμων τεχνολογιών, δράσεων, ιδεών και ό,τι έχει να κάνει με την υιοθέτηση και την υλοποίηση καλών πρακτικών που μπορούν να δώσουν στην περιοχή μας και στους κατοίκους της ανάπτυξη.
Εξαιρετικά. Και το φως αυτό συνεχίζεται και μέσα από την ίδρυση και τη λειτουργία του FAOS, στο οποίο αναφέρθηκες. Και θα ήθελα να μας πεις έτσι λίγα περισσότερα λόγια για αυτήν την πρωτοβουλία και πώς οδηγήθηκες σε αυτό τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι φως για όσους ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην περιοχή.
Το FAOS είναι ένα σπιτικό. ένα σπίτι του 1978. Είναι ένας χώρος που στεγάζει δημιουργικούς επαγγελματίες, ανθρώπους με έμπνευση, που κουβαλούν και οι ίδιοι το δικό τους φως και το διαχέουν μέσα από την επαγγελματική προσωπική τους δράση. Όταν ξεκινήσαμε, παρόλο που ο στόχος ήταν η παροχή επαγγελματικής στέγης προς επιχειρήσεις, ο χώρος φιλοξένησε στους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας του περίπου 200 εκδηλώσεις. Οι μισές εξ αυτών ελεύθερες για το κοινό, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά δρόμενα και διακρίθηκε και στα Venue Awards ως ο χώρος που εφαρμόζει καλύτερα τα προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το House by Faust λειτουργεί για το λόγο που δημιουργήθηκε, ως co-working space δηλαδή, παρέχοντας στέγη σε remote workers, ψηφιακούς νομάδες και επαγγελματίες, και μέσα από αυτό το σπιτικό προωθείται η κοινωνική οικονομία μέσω της κοινωνικής καινοτομίας.
Πάρα πολύ ωραία. Η φιλοξενία δηλαδή του επιχειρήν σε όλο του το μεγαλείο. Συγχαρητήρια. Και αγαπητή Νέλη, τι σημαίνει επιχειρηματικότητα για εσένα και με ποιον τρόπο αλληλεπιδρά και συνδέεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα με την κοινωνική καινοτομία που πλέον υπηρετείς μέσα από την Kinsep?
Για μένα δεν νοείται επιχειρηματικότητα αν δεν συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία δημιουργείται από ανθρώπους και απευθύνεται σε ανθρώπους όπου όλοι τους είναι μέλη μιας κοινωνίας. Αν λοιπόν το σύστημα δεν λειτουργεί ανταποδοτικά, κάτι λείπει. Φυσικά η επιβίωση μιας επιχείρησης που προσφέρει θέσεις εργασίας είναι προϋπόθεση, μα ο αντίκτυπος που δημιουργεί είναι εξίσου σημαντικός ώστε να υπάρχει ισορροπία. Η δικτύωση, η συνεργασία, η μεγαλύτερη εικόνα προς όφελος του συνόλου μέσω των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή ενός φορέα, συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η κοινωνική κοινοτομία έρχεται για να συμπληρώσει το puzzle, αφού καλύπτει κοινωνικές ανάγκες με έξυπνο και σύγχρονο τρόπο.
Mm-hmm. Και όλο αυτό γίνεται στην ομπρέλα της Καλαμάτας, στην αγκαλιά της Καλαμάτας. Οι πολίτες της Καλαμάτας, λοιπόν, πώς εισπράττουν και κατά πόσον αλληλεπιδρούν με την καινοτομία που έχει επιφέρει σε τοπικό επίπεδο τόσο η Kinsep, όσο και το House by Faust. Σε γενικότερο πανελλαδικό πλάνο, κρίνεις ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο σε αυτό το θέμα της ανταπόκρισης των πολιτών στην καινοτομία?
Όπως γνωρίζεις και εσύ, Ελένη, κάθε τι νέο προκαλεί αντιδράσεις. Έτσι είναι και η ανθρώπινη φύση. Είναι αντιδραστική και πολλές φορές καχύποπτη. Το εγχείρημα της ΦΑΟΣ αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τις δράσεις που δημιουργούμε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Τώρα, γενικότερα, παρακολουθώ πως γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες από φορείς να μεταφέρουν την καινοτομία στην κοινωνία. Η γρήγορη εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, για παράδειγμα, προϋποθέτει προσαρμοσικότητα που αυτό λίγο ξεβολεύει. Η καινοτομία θέλει το χρόνο της για να γίνει αντιληπτή από το σύνολο του κοινού και των ανθρώπων.
Συμφωνώ απόλυτα. Χρειάζεται το χρόνο της να αφομοιωθεί και να φέρει έτσι περισσότερους ανθρώπους ευαισθητοποιημένους προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι γνωστό, πέρα από τις υπόλοιπες δραστηριότητες σου, τις πολλές, ότι ούσα και η ίδια εθελόντρια, έχεις κινητοποιήσει πολλούς ανθρώπους προς τον εθελοντισμό. Πόσο σημαντικός για εσένα είναι ο θεσμός του εθελοντισμού και της προσφοράς, και ειδικά στις τοπικές κοινωνίες?
Πολύ, πάρα πολύ. Μεγάλωσα με τον εθελοντισμό. Καταγόμενη και από την αρχαία Μεσίνη, έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, και δίπλα στον πατέρα μου, που ήταν και εκείνος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πρωτοστατούσε σε εθελοντικές δράσεις, μύθηκα στην προσφορά από παιδί. Όταν δίνεις, γεμίζει ψυχή σου. Γίνεσαι μέρος μιας ομάδας ομοειδεατών που βλέπουν λίγο πιο πέρα από τη μύτη τους. Βλέπουν λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Και στο τομέα στον άξονα της ΦΑΟΣ που αφορά στη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση πολύ μεγάλων εκδηλώσεων που γίνονται στη Μεσσηνία, η ενίσχυση αυτών των δράσεων με εθελοντισμό είναι βασική παροχή μας. Ήδη έχουμε συμβάλει σε πολύ μεγάλες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις που έχουν γίνει στην περιοχή και παρακολουθεί χιλιάδες κόσμου. Και για φέτος υπάρχουν πλάνα στα οποία θα συμβάλλουμε έντονα με το κομμάτι του εθελοντισμού και του project management, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι δράσεις που θα γίνουν κυρίως στην περιοχή της Αρχαίας Μεσσίνης.
Εξαιρετικά. Και πόσο σπουδαίο είναι να γίνεται αυτός ο εθελοντισμός και πρότυπο για τις επόμενες γενιές, που είναι ουσιαστικά το μέλλον μας, και πόσο αυτό θα τους βοηθήσει να δουν και την άλλη όψη του νομίσματος, ότι δεν είναι όλα δούνε και λαβίν, αλλά χρειάζεται μερικές φορές να δώσουμε παραπάνω σε κάποιες καταστάσεις που το απαιτούν.
Σαφώς.
Και τώρα να περάσουμε λίγο στους ψηφιακούς νομάδες. Τελικά, ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί ψηφιακός νομάς, καθώς πλέον ο όρος ακούγεται όλο ένα και περισσότερο, μετά και από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο πεδίο αυτό?
Ναι, κοινός ορισμός δεν υπάρχει. Οι ψηφιακοί νομάδες τι είναι? Είναι οι έξυπνοι ταξιδιώτες, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου. Όπου γης, πατρίς για αυτούς τους ανθρώπους. Ταξιδεύουν, διαμένουν, ξοδεύουν σε τόπους που τους εμπνέουν, σε φιλικές προς αυτούς κοινωνίες και δίνουν προστιθέμενη αξία βέβαια σε κάθε τόπο που επισκέπτονται και διαμένουν για ένα διάστημα. Οι ψηφιακοί νομάδες πολλαπλασιάστηκαν μέσω της πανδημίας και αποτελούν πλέον το νέο σημαντικό αναδυόμενο τουριστικό κεφάλαιο της χώρας μας. Είναι ένα στοίχημα για κάθε κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η προσέλκυσή τους αποτελεί πρόκληση και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τις τοπικές κοινωνίες για τη λειτουργία ανταποδοτικά.
Συμφωνώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που, αν αξιοποιηθεί σωστά, θα έχει και πολλαπλά ωφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες και για την εθνική οικονομία, πιστεύω, γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε και τη χαρά στην Crowdpolicy να συνεργαστούμε μαζί σου για την υλοποίηση του Work from Kalamata, που είναι μια πολύ αναπτυξιακή και πρωτοπόρα πρωτοβουλία που λαμβάνεται, και θέλουμε πάρα πολύ να μας μιλήσεις γι' αυτό.
Εντάξει, μόνο θετικά έχω να πω για τη συνεργασία με την ομάδα της Crowdpolicy. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία, με πολύ θετική διάθεση, όλα τα παιδιά εκεί. Ήμασταν συνεχώς σε επικοινωνία και με την ομάδα τη δική μας, να γίνει μια εξαιρετική δουλειά, θεωρώ. Όσοι έχουν επισκεφθεί το www.workfromkalamata.gr μπορούν να δουν αυτό το οποίο αποτυπώνει. Επιδίωξη του φορέα της ΦΑΟΣ και μέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητας και του House by FAOS, που φιλοξενεί remote workers και ψηφιακούς νομάδες, είναι η πόλη της Καλαμάτας να αποτελέσει πόλο έλξη για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επιδιώκουν να συνδυάσουν την απομακρυσμένη εργασία με μια διαφορετική ποιότητα ζωής που η Καλαμάτα μπορεί να την προσφέρει. Το Work from Καλαμάτα αναμένεται και την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθεί και επίσημα ως το επίσημο πόρταλ της πόλης και από τον Δήμαρχο. Πρόκειται να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Είναι στο πρότυπο του Work from Greece, της επίσημης ιστοσελίδας του κράτους, μέσω του οποίου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε μια σειρά πληροφοριών για την πόλη, την ιστορία, τον πολιτισμό, τον καιρό, τις δραστηριότητες, τα σημεία ενδιαφέροντος. Έχει έτσι μια σειρά πολλών πληροφοριών, όχι μόνο για ψηφιακούς νομάδες, αλλά και για επισκέπτες που επιθυμούν να έρθουν στην Καλαμάτα. Παράλληλα, μπορεί να επικοινωνήσει και με τους διαχειριστές για να πάρει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, όπως για τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής βίζα κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη φυσική ομορφιά της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Γενικότερα, είναι ένα πολύ σύγχρονο περιβάλλον, υλοποιημένο και για άτομα με αναπηρία, που δίνει όλη την πληροφόρηση που μπορεί να χρειαστεί ένας ψηφιακός νομάς ερχόμενος στην πόλη.
Πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πιστεύω ότι η πόλη της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα τυχερή όταν λαμβάνονται τέτοιες δράσεις, οι οποίες έχουν γενικότερο όφελος για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Κατά την άποψή σου, αγαπητή Νέλη, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μία πόλη, ένας προορισμός που καθίσταται για να καταστεί ιδανική επιλογή για τους ψηφιακούς νομάδες?
Λόγω του ότι η ΦΑΟΣ, μεταξύ και άλλων στρατηγικών συνεργασιών, αποτελεί μέλος του Think Tank του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων, από όπου λαμβάνουμε και πληροφόρηση εκ των έσω σχετικά με τις εξελίξεις και τις προϋποθέσεις που θέλει η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για να επισκεφθεί ένα προορισμό, υπάρχουν 8 στοιχεία που επιλέγουν οι ψηφιακοί νομάδες. Το κόστος ζωής, το οποίο να είναι σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, ικανοποιητικά, που η Καλαμάτα το έχει, να υπάρχει μια κοινότητα, αν και αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο μοναχικοί, ωστόσο αναζητούν και ανθρώπους με την ίδια φιλοσοφία, έχουν ανάγκη από συντροφικότητα. Να υπάρχουν εναλλακτικοί χώροι εργασίας, όπως co-working spaces. Η Καλαμάτα έχει και το House by Faos έως αυτή τη στιγμή, αν και μπορούν να δουλέψουν από οπουδήποτε. Πλατεία, πάρκο, παραλία, υπάρχουν σημεία και με γρήγορο ίντερνετ που μπορούν να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Σίγουρα να υπάρχει γρήγορη ταχύτητα ίντερνετ, είναι πολύ βασικό για αυτούς. Και αν δεν την βρίσκουν έξω, είναι ένας ακόμα λόγος να επιλέξουν ένα co-working space που έχει σταθερή ταχύτητα και γρήγορη. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, όπως αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομος, να είναι μια πόλη εύκολα προσβάσιμη. Καλό κλίμα, οξυγόνο, καθαρό περιβάλλον, ήλιο. Ειδικά οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης επιλέγουν χώρες που, που να είναι πιο ζεστές. Να παρέχει η πόλη παράλληλες δραστηριότητες, κυρίως ευεξίας, αθλητικές, όπως και να είναι ένας ασφαλής προορισμός. Δηλαδή, αυτά τα 8 σημεία είναι τα βασικά, τα οποία αναζητούν οι ψηφιακοί νομάδες για να κάνουν την επιλογή του προορισμού τους.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στην πρωτοβουλία αυτή. Και ελπίζω και άλλες πόλεις έτσι να αγκαλιάσουν αυτές τις δράσεις και να επεκταθεί. Από την εμπειρία, λοιπόν, την μέχρι σήμερα, τι ποσοστό ατόμων συγκαταλέγονται στους ψηφιακούς νομάδες του τόπου σου αυτή τη στιγμή? Προβλέπετε ότι η προσέγγιση αυτή στο μέλλον θα έχει ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη?
Κοίτα, Ελένη, στο χώρο μας αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε ήδη 4 άτομα από ευρωπαϊκές χώρες, mm-hmm. που μένουν 1 με 2 μήνες περίπου στην περιοχή. Από τη στιγμή που σε μη τουριστική περίοδο η Μεσσηνία φιλοξενεί, γιατί δεν έρχονται όλοι και στο χάος να δουλέψουν, δουλεύουν και στο Πεταλίδι και εκτός Καλαμάτας και στην Πύλο υπάρχουν και στη Μάνη αρκετοί Γερμανοί. Από τη στιγμή που φιλοξενεί η Μεσσηνία σε μη τουριστική περίοδο ένα σημαντικό ποσοστό, σκέψου ότι πρόκειται να γίνει και τους καλοκαιρινούς μήνες που πολλοί συνδυάζουν και διακοπές με εργασία. Σωστά. Σύμφωνα πάντως με έρευνες, έως το 2035, οι ψηφιακοί νομάδες αναμένονται στο 1 δισεκατομμύριο, με έσοδα που θα αγγίζουν το 1.600.000.000. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και εσύ τη δυναμική της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, κάνοντας μια απλή αναγωγή στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, 50, 100 να έρθουν, 150, αμέσως αυτό έχει μεγάλο όφελος προς τους επαγγελματίες της πόλης και στην περιοχή, γιατί και με τη δύναμη των social media όλα κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Θα έρθει ο πρώτος, θα φέρει ένα δεύτερο. Γι' αυτό πρέπει αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά να τους αγκαλιάζουμε και να τους φιλοξενούμε, γιατί δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή που επισκέπτονται. Απλά να σου πω ένα παράδειγμα, διαβάζοντας έτσι τις ιστορίες κάποιων ψηφιακών ομάδων που έχουν μείνει στην Ελλάδα, μου έκανε εντύπωση μια κοπέλα που ήταν στην Κρήτη και έλεγε γενικά την εμπειρία της, και αυτό που τόνισε σε αυτά που έγραφε έτσι και με πολύ γράμματα, είναι ότι αυτό που της έμεινε είναι ότι κάποιος της πήγε 4 τενεκέδες λάδι.
Φοβερό.
Που ακούγεται ίσως αστείο, αλλά σε εκείνη έμεινε, γιατί είναι ένα δείγμα φιλοξενίας.
Mm-hmm. Η ελληνική φιλοξενία νομίζω δεν έχει όρια, επομένως θα κερδίσει όλο και περισσότερους και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό που θα κρατήσουμε για να το εξελίξουμε ίσως αυτό. Το θέμα της εμπειρίας, δηλαδή η ίδια εμπειρία νομίζω θα βελτιώσει και όλο το εγχείρημα που γίνεται και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Φυσικά, η εμπειρία είναι που μεταφέρεται και μεταδίδεται και επηρεάζει και άλλους. Και αυθεντικές εμπειρίες που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε και στην Ελλάδα, λόγω της κουλτούρας, της τοποθεσίας κτλ., είναι σημαντικό να την μεταδώσουμε.
Ναι, να την μεταδώσουμε και να την αξιολογήσουμε και μετά. Δηλαδή, να ακούσουμε και την άποψή τους ότι τι θα μπορούσατε, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε ίσως να κάνει καλύτερη την παραμονή σας. Πόσο σημαντικό είναι και αυτό για εμάς να τους ακούσουμε και να βελτιωθούμε, να αγγίξουμε το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε.
Αυτό γίνεται και από έρευνες του παρατηρητηρίου. Ήδη
δηλαδή
τα παιδιά συγκεντρώνουν στοιχεία ψηφιακών ομάδων και τους στέλνουν ερωτηματολόγια. Σε λίγο η Ελλάδα ίσως να έχει και ένα rate ξέρεις πώς κάνουμε.
Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
Ναι, ίσως, λέω ίσως τώρα. Αυτό είναι μια σκέψη που ναι, θα μπορούσε να αξιολογηθεί. Αξίζει η Καλαμάτα να πάμε, δεν αξίζει. Αξίζει η Κρήτη ή όλη η χώρα στο σύνολο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην κατεύθυνση αυτή, διαπιστώνω.
Ναι.
Νέλη, πώς οραματίζεσαι τώρα την Κινσέπ Φάος και το House by Faust στα επόμενα 5 χρόνια, όπως και το νέο εγχείρημα του Work from Καλαμάτα, το οποίο από ό,τι εγώ καταλαβαίνω από όσα μας είπες, αυτό θα μεγαλώνει και θα αποκτά ακόμα περισσότερες ρίζες.
Στόχος είναι να αναπτυχθούμε, όπως και σε κάθε φορέα, σε κάθε επιχείρηση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μέσα από το έργο μας, να δημιουργηθεί μια ενεργή κοινότητα για τους ψηφιακούς νομάδες, η οποία θα προσελκύει περισσότερους ώστε ο τόπος να λαμβάνει αξία, αυτό που αναφέραμε και πριν, καθώς και προβολή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, το γεγονός ότι αποτελούμε associated member του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία των στελεχών του Υπουργείου Εργασίας, όπου εντάσσονται και οι φορείς καλό, όπως είμαστε εμείς, Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας, μέσω ενός διακρατικού προγράμματος, μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε ακόμα πιο κοντά την κοινωνική καινοτομία στις τοπικές κοινωνίες και να επηρεάσουμε θετικά την επιχειρηματικότητα, ώστε να έχει κοινωνικά στοιχεία. Άρα, θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία, αν όλα αυτά που χτίζονται στο τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, παρόλες τις δυσκολίες της πανδημίας, αν ξεκινήσουν πραγματικά να υλοποιούνται, τα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε να δούμε πολλές αλλαγές και ακόμα πιο ωραία πράγματα, πιο χρήσιμα.
Εδώ θα είμαστε, νομίζω, να τα λέμε και να βλέπουμε έτσι το αποτύπωμα στην κοινωνία να αυξάνεται και να γίνεται ακόμα πιο έντονο. Νέλη, μιλάω με μία πολύ δραστηρία γυναίκα, το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, τόσο στο χώρο του επιχείρην, όσο και στο χώρο της καινοτομίας. Πόσο τελικά χώρο έχουν οι Ελληνίδες επιχειρηματίες για να υλοποιήσουν το όραμά τους στην Ελλάδα και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση?
Αν δεν το έχουν, πρέπει να το δημιουργήσουν. Αρκεί να το θέλουν πολύ.
Ωραία τοποθέτηση.
Εντάξει, okay, ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη πατριαρχική κοινωνία ως επί των πλήστων. Δηλαδή, στην Ελλάδα είμαστε, ζούμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Ωστόσο, κατόπιν ερευνών, υπάρχουν σημαντικά προτερήματα στις εταιρείες που ηγούνται γυναίκες. Παράλληλα, υπάρχουν και πολλοί φορείς που ενισχύουν τη γυναικεία ενδυνάμωση στην επιχειρηματικότητα μέσω mentoring, coaching, χρηματοδοτικών εργαλείων. Το θέμα για μένα έγκυται κυρίως στην ισορροπία που πρέπει να κρατήσει μια γυναίκα επιχειρηματίας που είναι παράλληλα και μητέρα. Εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Απ' τη φύση τους όμως οι γυναίκες, επειδή έχουν δεξιότητες σημαντικές, είναι λιγότερο κεντρικές, περισσότερο δοτικές, θεωρώ ότι δημιουργούν το χώρο. Τον δημιουργούν εκ των πραγμάτων. Εκεί οι άντρες απλά πρέπει να το αντιληφθούν και να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί χώρος, γιατί όλο αυτό συνεπάγεται σε κάτι καλύτερο κοινωνικά.
Συμφωνώ απόλυτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει περιθώριο μεγάλων βελτιώσεων και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, με την μεγαλύτερη στήριξη της γυναίκας, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό επιχειρήν. Θες να μας πεις κάποιες έτσι πιο συγκεκριμένες βελτιώσεις που εσύ, κατά την άποψή σου, βλέπεις ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στο ελληνικό επιχειρήν?
Γίνονται αξιόλογες προσπάθειες και από γυναικεία κινήματα, αλλά και το σύστημα πρέπει να γίνει λίγο πιο ευέλικτο. Παράδειγμα, τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που όλα απαιτούν ίδια συμμετοχή, το οποίο σημαίνει ότι πληρώνει η γυναίκα επιχειρηματίας και οποιοδήποτε βέβαια μπαίνει σε τέτοια προγράμματα και μετά από κάποιους μήνες του επιστρέφονται τα έξοδα τα οποία έχει καταβάλει. Όλο αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις, άρα και πιο αργή ανάπτυξη στην επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει κάτι να γίνει δηλαδή νομοθετικά, ώστε τα χρηματοδοτικά προγράμματα να γίνουν πιο ευέλικτα. Θες να κάνεις μια επιχείρηση? Οκ, εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο, Αλλά από τη στιγμή που βγαίνει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, βγαίνει για αυτό το σκοπό, να σου δώσει τη δυνατότητα να έχεις μια οικονομική ευχέρεια μεγαλύτερη, ώστε να μπορέσεις να καλύψεις τα έξοδα και τα πρώτα έξοδα, τα οποία, αν μισθώσεις χώρο, ας πούμε, προϋποθέτει εγγύηση, πάγια, τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά. Οπότε εκεί σίγουρα πρέπει να γίνει μια βελτίωση στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να είναι πιο γρήγορες οι εκταμιεύσεις των προγραμμάτων στις ωφελούμενες γυναίκες. Κοινωνικά τώρα, οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να ξεπεράσουν κάποιες αναστολές και ταμπού. Όχι όλες, αλλά και μόνες μας λειτουργούμε λίγο ενοχικά. Τι να βάλω σε προτεραιότητα. Να πιστέψουν εννοείται στον εαυτό τους και να κλείσουν τα αυτιά τους σε όλες τις έρηδες και αν έχουν δίπλα τους και άντρες που τις στηρίζουν, είτε είναι πατέρας, είτε είναι σύντροφος, είτε είναι σύζυγος, αυτό να τους δίνει δύναμη να ανοίξουν τα φτερά τους και να κάνουν το άλμα και την κίνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει ισορροπία μέσα μας, δεν θα υπάρχει ισορροπία πουθενά γύρω μας.
Έχεις απόλυτο δίκιο και κρατάω αυτό που είπες στην αρχή προλίγου, το ότι διεκδικούμε χώρο και νομίζω ότι μετά το ένα θα φέρει το άλλο και η πολιτεία θα συμβάλλει και εκείνη προς αυτή την κατεύθυνση. Και μιας και η κουβέντα επικεντρώνεται τώρα στη γυναικεία δραστηριότητα, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την γνώμη σου για τη δραστηριοποίηση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Υπάρχει, θεωρεί, στη χώρα μας πεδίο δράσης για τις γυναίκες στην τεχνολογία ή μάλλον μιλάμε για έναν ακόμη ανδροκρατούμενο χώρο?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τεχνολογικό κομμάτι είναι συνδυασμένο κυρίως με άντρες. Ωστόσο, υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν ιδρύσει δικές τους startup και έχουν διαπρέψει, είναι μέλη σε ομάδες νεοφύλου επιχειρηματικότητας. Προσωπικά θα επαναλάβω αυτό που είπα, πως δεν υπάρχουν στεγανά. Όλα είναι στο μυαλό μας και όλοι οι χώροι έχουν πεδίο δράσης για όλους, ανεξαρτήτως φύλου.
Συμφωνώ. Πιστεύεις, ποιες συνθήκες πιστεύεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου να δοθεί ένα βήμα παραπάνω και κίνητρα στα νέα κορίτσια για να ασχοληθούν με την τεχνολογία και την καινοτομία?
Σίγουρα και το σχολείο και το σπίτι είναι η αφετηρία. Η εκπαίδευση είναι βασικός παράγοντας, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν. Στα σχολεία έχουν ενσωματωθεί διαγωνισμοί ρομποτικής τεχνολογίας, βάζουν και τα κορίτσια και τα αγόρια σε μια διαδικασία προσαρμογής με την τεχνολογία, γιατί ίσως τα παιδιά να πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι μόνο το κινητό και το social media και αυτές οι εφαρμογές. Απλά αυτό που βλέπω και από τα δικά μου παιδιά, ο γιος μου είναι στο γυμνάσιο, η κόρη μου είναι στο δημοτικό, είναι ότι δεν εμπνέονται από κάπου. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί βέβαια που είναι πολύ αξιόλογοι, αλλά ίσως θα έπρεπε το μεγαλύτερο σύνολο να μπορούν να εμπνέουν τα παιδιά. Η νέα γενιά έχει τόσα ερεθίσματα που το σχολείο πραγματικά τους φαίνεται βαρετό. Οι δάσκαλοι οι ίδιοι πρέπει να είναι οι μέντορές τους.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, Νέλη. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμπνευση στα παιδιά μας. Ναι. Και από εμάς τους ίδιους βέβαια, τους γονείς, αλλά και από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν αναλάβει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.
Και σίγουρα και από εμάς τους ίδιους, από το σπίτι το ανέφερα και πριν. Mm-hmm. Απλά αν σκεφτείς ότι τα παιδιά είναι περισσότερες ώρες στο σχολείο και στις δραστηριότητες παρά στο σπίτι. 8 ώρες στο σχολείο, λίγο να επιστρέψουν για ένα διάλειμμα, κάτι να φάνε, θα φύγουν, θα πάνε αθλιοπαιδείες ή θα πάνε μία-δύο ξένες γλώσσες. Οπότε τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη συναναστροφή με τους εκπαιδευτικούς, ειδικά από την ηλικία των 12-13 γυμνάσιο και μετά. Έχουν πάρει βέβαια και τις βάσεις από το σπίτι, εννοείται ότι βλέπουν και τους γονείς πώς κινούνται μέσα στην κοινωνία και στο σύνολο, αλλά επηρεάζονται πιο πολύ από τους φίλους, μπορώ να σου πω, και από τους δασκάλους. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει έμπνευση.
Σίγουρα. Πάντως είναι αισιόδοξο το ότι βλέπουμε πια περισσότερες νέες κοπέλες και γυναίκες να ασχολούνται και με το χώρο του προγραμματισμού και αυτό νομίζω τα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Το βλέπουμε και εμείς στην εταιρεία αυτό, στην Crowd Policy, ότι όλο και περισσότερες νέες κοπέλες έχουν έτσι ενασχόληση με το κομμάτι αυτό και με τις σπουδές στο αντίστοιχο πεδίο.
Βέβαια, η crowd policy μέσω της δραστηριότητάς της μπορεί να έχει περισσότερα στατιστικά από ό,τι μπορώ να έχω εγώ σαν κοινωνική επιχείρηση και το τομέα των δράσεων που απασχολούμαστε. Ναι, και στο τηλέφωνο και στα email που μιλούσα με την ομάδα τώρα για το Work from Καλαμάτα, κοπέλες ήταν και αγόρια βέβαια, αλλά και γυναίκες οι οποίες ήταν και πολύ αποτελεσματικές σε αυτό που έκαναν.
Όπως... Και ελπίζω... Ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα.
Ναι, όχι απλά. Ήθελα να αναφερθώ ότι οι γυναίκες που βγαίνουν μπροστά έχουν στοιχεία τα οποία ενσωματώνουν και στις επιχειρήσεις τους. Εκτός από το ότι είναι πιο δοτικές και έχουν δεξιότητες, έχουν περισσότερη εμπειρία στο να αντιμετωπίζουν πιο σκληρούς φραγμούς, δύσκολους πελάτες κτλ. Είναι καλύτερες στο multitasking, ασχολούνται με πολλά πράγματα παράλληλα. Δεν φοβούνται να πούνε ένα μπράβο, δεν το παίρνουν όλο πάνω τους, μοιράζονται με την ομάδα τα εύσημα. Υπολογίζουν καλύτερα τους κινδύνους, εκεί ίσως να λειτουργεί και το ένστικτο, το μητρικό. Ρισκάρουν περισσότερο. Θέλουν τις συνεργασίες, διαπραγματεύονται λίγο καλύτερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν άντρες που τα κάνουν αυτά, αλίμονο. Απλά η γυναίκα από τη φύση της έχει κάποια στοιχεία τα οποία την κάνουν πιο δυναμική. Αρκεί να ξεπεράσει πρώτα εκείνη το όριο μέσα στο μυαλό της.
Πολύ σωστή τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι νομίζω ότι η παρουσία σου εδώ σήμερα και η συζήτησή μας σίγουρα θα αποτελέσει έμπνευση για τις κοπέλες που θα ακούσουν την συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Και... Αν συμβεί κάτι τέτοιο, με τιμά.
Είμαι σίγουρη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση που είχαμε σήμερα. Θα είμαστε εδώ ώστε να παρακολουθούμε και να βλέπουμε την πορεία της Kinsep FAOS και με πολύ μεγάλη χαρά στα επόμενα βήματα να σε έχουμε πάλι κοντά μας, να μας πεις έτσι για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που λαμβάνετε και που δίνετε έτσι άλλο πρόσημο στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας και της τοπικής οικονομίας φυσικά, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες που συνεχώς βλέπουμε, όπως και το Work from Καλαμάτα, το οποίο αναλύσαμε προλίγου, προσθέτει σίγουρα πολλά εφόδια στην πόλη και στους πολίτες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, για τη φιλοξενία, για όλα αυτά που είπες και να συγχαρώ με την πλευρά μου, από την πλευρά μου την crowd policy που έχει δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση μία άλλη μορφή. πιο σύγχρονη, πιο εξελιγμένη. Δηλαδή, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετήσει δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία και προέρχονται από τα hackathon στις crowd policy και από όλες αυτές τους ανθρώπους που είναι γνώστες των ψηφιακών συστημάτων και της τεχνολογίας, αναμορφώνουν όλη τη χώρα.
Έτσι
οπότε,
είναι.
Και το έργο το δικό σας είναι κοινωνικό, εννοείται.
Δεν εφησυχάζουμε ποτέ και μάλιστα αυτό έλεγα πρόσφατα, ότι μπορεί να είμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά Smart City Supplier of the Year, αλλά αυτό μάλλον μας κινητοποιεί ακόμα περισσότερο για τις επόμενες υπηρεσίες που θα παρέχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αγαπητή Νέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ, Ελένη μου, την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
Να είσαι καλά, στο επανειδήν. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Επίσης.